Capitoli të të mbëdhjet.
Atëherë, dishepujt erdhën të Jezui dhe e pyetën:
Kush është më i madhi në mbretërinë e qejve?
Jezui thirri një fëmijë, e vuri mes tyre dhe tha:
Me të vërtet po ju them, nëse nuk theheni dhe bëheni si fëmijë, nuk do të hyni në mbretërinë e qejve. Kush por ulet si ky fëmijë, ai është më i madhi në mbretërinë e qejve. Kush pranon emrin tim një fëmijë si ky, më pranon mua. Nëse dikush shtyn në mëkat njërin prej këtyre të vegjëlve që besojnë në mua, për atë do të ishte më mirë të lidhte në qafë një gur të madh mulliri dhe të mbyte i thellë në det. Mirë bota për gjërat që i shtyn njerëzit në mëkat. Ato duhet vinë, por mirë ai njeri që i shkakton ato. Nëse dora apo këmba jote të çon në mëkat, preje e hidhetej. Është më mirë të jesh i gjumtuar ose i çal në jetën e vërtet, se sa ti kesh të dyja, duart dhe këmbët e të të hedhin në zjarrin e amshuar. Dhe nëse syri ju të çon në mëkat, nxirre dhe hidhetej. Është më mirë të hysh me një sy në jetën e vërtet, se sa ti kesh të dy syt e të të hedhin në zjarrin e ferrit. Kini kujdes se mos përçmoni ndonjërin prej këtyre të vegjëlve, sepse po ju them se engjëjt e tyre në qiej shikojnë gjithnjë fytyrën e Atit tim që është në qiej. Si mendoni? Nëse një njeri ka 100 dele dhe njëra prej tyre humb rrugën, a nuk do t'i lërë ai të 99-tat në male për të kërkuar atë që humbi rrugën? Dhe nëse e gjen, me të vërtet po ju them se ai gëzohet më shumë për të, se sa për të 99-tat që nuk e kishin humbur rrugën. Po kështu edhe vullneti i Atit tuaj në qiej nuk është që të humbas në një prej këtyre të vegjilve. Nëse vëlla yt mëkaton kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm. Po të dëgjoj, e ke fituar vëllan tënd. Por nëse nuk të dëgjon, merr edhe një ose dy të tjerë me vete, që çdo fjalë të mund të mbështetet me dëshminë e dy ose tre dëshmitarëve. Nëse nuk pranon ti dëgjoj, tregoj akishës. Dhe po nuk pranoj të dëgjoj askishën, le të jetë për ty si një pagande ta grambledhës. Me të vërtet po ju them, çfarëdo që të lidhni në tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe çfarëdo të zgjidhni në tokë, do të jetë zgjidhur në qiell. Përsëri po ju them se nëse dy prej jush bien në një mendje për diçka që duan të kërkojnë, Ati im në qiell do t'ua jap. Sepse atje ku janë të mbledhur 2-3 veta në emrin tim, unë jam aty. Mes tyre.
Atëherë Pietri erdhi te Jezui e i tha:
Zot, sa herë duhet ta fal vëllain që më katon kundër meje? Deri në 7 herë?
Jezui i tha:
Jo deri në 7 herë, po deri në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan mbretit që deshit të bënte llogaritë me shërbëtorët e vet. Kur filloi i sollën njërin që i detyroi 10.000 talenta. Dhe me qënë se kynë nuk ishte të paguante, i Zoti urdhëroi që të shite i së bashku me gruan, fëmijët dhe gjithçka që kishte, që të shlye i detyrimi. Atëherë shërbëtori i ra në gjunjë duke ju përgjëruar: Ki durim me mua se do të paguaj gjithçka. I Zoti i këti shërbëtori, i shtyrë nga dëmshuria që pati për të, e liroi dhe ja fali detyrimin. Por po ai shërbëtor kur doli jashtë, takoi njërin prej shërbëtorëve të tjerë si ai, i cili i detyroi 100 denar. E kapi për gryke dhe i tha: Më kthe atë që më detyrohesh. Atëherë ky shërbëtori ra në gjunjë duke ju përgjëruar: Ki durim me mua se do të ta kthej detyrimin. Ai nuk pranoi, por shkoi dhe e futi në burg derisa t'i paguante detyrimin. Kur e pan çfarë ndodhi, shërbëtorët e tjerë u pikëlluan shumë dhe shkuan e i treguan të Zotit gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë i Zoti e thirri shërbëtorin dhe i tha: Shërbëtori mbrapsht, unë ta fala tër detyrimin se ti mu përgjërove. A nuk duhet kisha mëshirë edhe ti për shërbëtorin tjetër, si që pata unë mëshirë për ty? I Zoti u adorzoi me zemërim rojave të burgut, derisa të shlyen të tër detyrimin e ti. Kështu do të veproj me ju edhe Ati im qiellor, nëse ju nuk i falni vëllezërit tuaj me gjithë zemër.